რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ გვაქვს ამ გადაცემაში ჟანრი, ასეთი რუბრიკა, ჟანრი, და მინდა სწორედ ამ რუბრიკით წარმოგიდგინოთ თანამედროვე ლიტერატურის დაბადების ჩემეული ვერსია. მე ვთვლი, რომ თანამედროვე ლიტერატურა ამ შემთხვევაში გულისხმობ ახალ ლიტერატურას, ანუ მეცხრამეტე საუკუნის ლიტერატურას, რომელიც მსოფლიოში დაიბადა მეთვრამეტე საუკუნის განმანათლებლობის შემდეგ. მანამდე რაც არის, ეს ყველაფერი სხვა რამ არის, უფრო ძირითადად პოეზიის სფეროშია. ეს არის ჰომეროსი, ესაა დანტე ალიგიერი, ესაა ვერგილიუსი, ეს არის დრამატურგია ბერძნული, მაგრამ ყველა ესენი ლაპარაკობენ იმაზე, რაც იყო ადრე. ჰომეროსი ლაპარაკობს იმ მომზე, რომელიც იყო მის დაბადებამდე 400 წლის წინ, და ის საერთოდ მითოსზე ლაპარაკობს თემი ბერძნული დრამატურგია. რაც შეეხება ისეთ დიდ ავტორს, როგორც არის ვერგილიუსი, ის ლაპარაკობს რომის დაარსებამდე ამბებზე, ანუ თავისი ეპოქიდან 10-12 საუკუნის წინანდელ ამბებზე. დანტე ალიგიერი ლაპარაკობს ჯოჯოხეთზე, რომელიც უდროობას ერთობ და დაიბადა ლიტერატურა, რომელიც ლაპარაკობს თავის დროზე. თავის დროზე ლაპარაკი აღმოჩნდა ლიტერატურის უზარმაზარი პლუსი, რამაც ერთხელ ერთ დიდ ფრანგ მწერალს და მოაზრუნეს პოლ ვალერი სათქმევინა, რომ ისტორიული რომანები მეათე ხარისხოვანი ლიტერატურა. ძალიან კაცრი ნათქვამია, ალბათ სამართლიანიც არ არის. იქვე ფრანგულ ლიტერატურაში იგი დიუმას ფენომენს ეჯახებოდა, მაგრამ მან იცოდა რას ამბობდა და მე მისი ჯერა. ის ლიტერატურა, აი სტენდალი მაგალითად, თუნდაც ბალზაკი, თუნდაც შემდეგ რომანტიკოსებია ან მერინდელი დროის, ასე ვთქვათ, დიდი მწერლები, ეს ლიტერატურა დაიბადა განმანათლებლობის დროს. და ვინქნა ეს განმანათლებლობა? ეს უზარმაზარი მოვლენა ბევრმა ადამიანმა ქნა. აქ ჩვენ შეგვეძლო გვეხდენებინა ისეთი ხალხი, როგორიც არიან ფილოსოფოსები, დალამბერიდან დაწყევ ფრანგული ენციკლოპედისტები, ჩვენ შეგვიძლია გვეხსენებინა დიდი ფიზიკოსები, როგორიც არ გალილეო გალილეი და შემდეგ ისააკ ნიუტონი, რომელმაც აიყვანა კლასიკური ფიზიკა იმ სიმაღლემდე. ჩვენ შეიძლება გვეხსენებია რელიგიის კრიტიკა, მაგრამ მე სხვა რამეს გულისხმობ. მე გულისხმობ იმას, რომ ლიტერატურა ძირითადად მოამზადა არა მხოლოდ განმანათლებლობა, როგორც მოვლენა, არამედ ერთმა კაცმა, რომელიც არ ეტევა არაფერში, არც განმანათლებლობაში, არც თანამედროვე აზროვნებაში, რომელიც უფრო დიდია. მე ვფიქრობ, რომ კაცობრიობას სულ 2-3 ყავს ასეთი კაცი. ჩემთვის ესენი არიან ანტიკური ტანდემი, სოკრატე და პლატონი, სადაც ძალიან ძნელია თქმა სადგადის მასებს და მოსწავლეს შორის ზღვარი, იმიტომ რომ სოკრატეს არაფერი არ დაუწერია, სამაგიეროდ პლატონსაც არაფერი არ დაუწერია, ისე რომ სოკრატე არ იყოს მისი მთავარი მოქმედი გმირი. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით სადგადის ამ გენიალურ მასებსა და მოსწავლეს შორის ზღვარი და აღარ ცვავლებთ ამ ზღვარს. ეს არის ერთი სულის ალბათ ორი ემანაცია, ორი გამოვლინე, ორი გამოსხივება, რომელსაც შეგვიძლია, როგორც თავის დროზე ჯონ ლოკმა თქვა, რომ თუ ამ ტრიადასო სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება გინდათ ერთი სახელი დაარქვათ, საკუთრება უწოდეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია სოკრატე პლატონს პლატონი უწოდოთ. როგორც პლატონი არის ანტიკურობაში, ისე იმანუელ კანტი არის ახალ დროში. იმანუელ კანტი არის კაცი, რომელმაც შექმნა თანამედროვე სამყარო. უცნაური ამბავი არის, თანამედროვე სამყარო შექმნა კაცმა, რომელიც დაიბადა პატარა გერმანულ ქალაქში, პრინციპში პროვინციულ გერმანულ ქალაქში, არ გავიდა ფაქტობრივად იქიდან არსად, ცხოვრობდა მოკრძალებულად, იყო ღარიბი ოჯახიდან, მთელი ცხოვრება უწევდა შრომა, წარმატებას მიაღწია ასაკში და იყო სასაცილო კაცი იმ თვალსაზრისით, რომ მისი პედანტობა ადვილად და ხალხ საშუალება საათი ესწორებინათ, იმიც მიხედვით, როდის გამოდიოდა, როდის შევიდა და მეცნიერულად გადაწყვიტა, რომ ცოლი არ უნდა მოეყვანა და საერთოდ ყველაფერი შეცილა მეცნიერებას და აღმოჩნდა თავარი ფიგურა თანამედროვე აზროვნებაში. რა უცნაურია, იმიტომ ხალხი იყო, რომელთან მსოფლიოში დადგიოდა, ეცნობოდა ყველაფერს და სხვა. კანტმა დაწერა ერთი წიგნი, რომელსაც ჰქვია წმინდა გონების კრიტიკა, რომელიც წიგნების წიგნი არის ფილოსოფიაში. ახლა მე ფილოლოგი კაცი არ დავიწყებ ახლა ამ წიგნებს, ვერც დავიწყებ და არც მეყოფა, არც კვალიფიკაცია მეყოფა და არც არაფერი, მაგრამ ესაა ის წიგნი, როცა მესმის რა თქვა ილია ერენბურგმა, როცა თქვა, რომ გალაქტიონი რო იყო პარიში, ფრანგული არ იცოდაო, იყიდაო ვერლენის წიგნი და ეფერებოდაო. ხო, ფრანგული ცოდნა არ ჭირდებოდა გალაქტიონს, მამა რო ყვარებოდა და მამამისი, როგორც ცნობილია, ვერლენი იყო პოეზიაში, მან ასე თქვა, ხშირად ვიხსენებ ვერლენს, როგორც დაღუპულ მამას, დაღლის საბრალო ცლემბებს მოგონებათა გამმას. ხო და აი, როგორც გალაქტიონს უყვარდა ვერლენი და ეფერებოდა, ისე მიყვარს მე კანტი და ვეფერები ამ წიგნს. ვეფერები იმას ნიშნავს, რომ კითხულობ მთელი ცხოვრება. კითხულობ, კითხულობ, არ მესმის, რა თქმა უნდა. ვერ ვიტყვი, რომ არაფერი არ მესმის, მაგრამ მთლიანობაში ძალიან ძნელი გასაგები წიგნია, მაგრამ მაქვს ხოლმე ჩემი პატარა სიხარულები, რომ რაღაცას გავიგებ ხოლმე, ხშირად ვკითხულობ. იმანუელ კანტმა დაგდინდო ჩვენ, მისი მოყვარულები, და დაგვიწერა რამდენიმე ტექსტი ადამიანურ ენაზე. აი სწორედ ერთ-ერთმა ასეთმა ტექსტმა, ჩემი აზრით, განმარტა, როგორ დაიბადება ახალი ლიტერატურა. ამ ტექსტს ქვია პასუხი კითხვაზე, რა არის განმანათლებლობა. რელიგიის კრიტიკოსი სპინოზა, ფილოსოფოსები სხვები, მათ შორის კანტი, ამავე დროს ფიზიკოსები, გალილეი, ნიუტონი და სხვები, ამავე დროს პოლიტიკური ფილოსოფოსები, სუპელანი, ესენი მიადგნენ თავარ საკითხს, რა არის განმანათლებლობა. რა ჩვენ შეგვიძლია ასევე პირდაპირ თარგმნოთ, რა არის განათლება და რას უნდა ემსახურებოდეს განათლება და ხატრული განათლება და ხატრული ლიტერატურა. საერთოდ განმანათლებლობა რა არის და კანტმა, როგორც ჭეშმარიტმა გერმანელმა, და მე გითხარით, რომ ქართველებისგან განსხვავებით, რომელიც გლობალურ საკითხებს ვიღებთ ხოლმე, გერმანელები განიხილავენ კონკრეტულ საკითხებს. აი კანტმა, როგორც ჭეშმარიტმა გერმანელმა, პირველ წინადადებაში მოამთავრა თავისი აზრის ჩამოყალიბება და დანარჩენი თავისი სტატია, არ არის წების სტატია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც ჩვენები ამბობენ ხოლმე, გავლენიანია. აი კანტმა მთელი ეს სტატია მოახმარა იმას, რომ განემარტა მისი პირველი წინადადება. მან თქვა, განმანათლებლობა ეს არის ადამიანის გამოსვლა უმწიფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია. აი ესე წინადადება რომ დავწერო მე, ერთი ასე წინადადება რომ დავწერო, ალბათ მე არავის აღარ დაველაპარაკები და გამიჭირდება ძალიან სამყაროსთან ურთიერთობები, თუ ასე გენიალურად იტყვი, ასე მარტივად რო იტყვი, ყველაზე უფრო რთულ ამბავს, რა თქმა უნდა, ნორმალური ადამიანი არ ახარ. კანტი კი კვლავ აგრძელებდა, ისე ხუთ საათზე გამოდიოდა, ეგრძე შედიოდა, ისე ყველა ამოწმებდა საათს მის მიხედვით, ისე არ მოყავდა ჯიუტად ცოლი, თუმცა ქალებს მცდელობები ჰქონდათ. ისევ ღარიბი იყო და ისევ წერდა და წერდა და კითხულობდა, კითხულობდა ლექციებს. უამრავ სფეროში დაგვიტოვა მემკვიდრეობა, ასტრონომიაშიც კი. მაგრამ ეს სტატია რაც არის, ასეთი მე არაფერი არ გამიგია. რატომ იცით? მერეც მოხდება ასეთი რამ. მაგალითად, ჰაიდეგერი დაწერს წერილს რა არის ფილოსოფია. სარტრი დაწერს წერილს ეგზისტენციალიზმი, ჰუმანიზმია. ანუ ეს ისეთი რთული ავტორების დაწერილი, რომელთა დაუწერია საშინელი წიგნები, დაწერილი სტატია, რომელიც წაკითხვა ლევან ბერძენიშვილის ნაერ, ასე ვთქვათ, ჩაუხედავ ადამიანებს, ფილოსოფიას ჩაუხედავ ადამიანებს, შეუძლია და არც არის ჩვენი კაცობრიობის ბედნიერება. კანტმა თქვა, თურმე განმანათლებლობა, რომელზეც, როგორც გითხარით, მე სამი მიმართულება იბრძოდა. ერთის მხრივ ეს იყო გალილეი და ნიუტონი ფიზიკა, ანუ მეცნიერება უკვე იბრძვის იმისთვის, რომ განათლებაზე ააწყოს ყველაფერი და სინათლეზე ააწყოს ყველაფერი. და სინათლის იდეა უბრალო არ არის, ამას ახლა მე მოუბრუნდები. მეორე გახლავთ როგორც გითხარით პოლიტიკური ფილოსოფია რომელიც ამბობს რომ ადამიანი არ არის უკანასკნელი არსება და მარტო სახელმწიფო ინტერესი არ არსებობს არსებობს კიდე ადამიანის ინტერესი ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები და გარდა ამისა არის ლაპარაკი უკვე იმაზე ნუ თვითონ განათლება როგორ იქნება მოწყობილი ის რომ განმანეთ ჩვენ გვაქვს წინვალესი თქვა განათლება წინვალესი თქვა რომელიც გულისხმობს იბნელიდან სინათლეში გამოსვლას ანუ განათლების ძველი უძველესი მეტაფორის ამოქმედებას რომელზეც ილაპარაკა პლატონმა პლატონმა თქვა რომ განათლება არის ძლივს განათლებული ცეცხლით ზურგიდან განათლებული ეკრანის წინაშე მიბმული ადამიანების გამოსვლა გამოქვაბული და ნახეთ ორნაირი სიმბოლოა სიბნელიდან გამოსვლა და გამოქვაბულიდან გამოსვლა მზეზე და გამოქვაბულიდან გამოსვლა ცივილიზაციაში ანუ ფილოგენეზი ადამიანის ჩამოყალიბება არა ადამიანის ჩამოყალიბება როგორც ცხოველის არა ანთროპოსის ჩამოყალიბება არამედ ანთროპოსის ადამიანად ქცევა ფილოგენეზი მისი გონივრული არსება ქცევა იმ ცხოველის დატვირთვა პოლიტიკით როგორც არისტოტელემ თქვა რომ თქვა რომ ადამიანი არის პოლიტიკური ცხოველი ცხოველის წარმოშობა ერთი თეორია ამ ცხოველში ადამიანის გაზრდილება კიდე მეორე თეორია და ის თურმე ცხოველად დარჩება თუ ადამიანად ჩამოყალიბდება არ არის არც სახელმწიფოს არც მეზობლების არც ოჯახის არც სკოლის არც ხელისუფალის და არც ქუჩის ბიჭების ამოცანა ადამიანის განათლება, ადამიანი განათლებული თუ არა, ეს არის მისი არჩევანი. ანუ ადამიანი შეუძლია იყოს, შეუძლია არ იყოს განათლებული. გამოვა თუ არა იგი უმციფრობიდან, ნახეთ რა სიტყვა მოიფიქრა კანტმა. ადამიანი იბადება, ისე როგორც იბადება ტყემალი და შეიძლება იყოს მკვახე და შეიძლება დამციფდეს და უმციფარი იქნება თუ ციფე იქნება, არის მისი გადასაწყვეტი. ამიტომ ამ თქვა განათლებლობა არის ადამიანის გამოსვლა უმციფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია. ესე იგი, ადამიანი თუ უმციფარია, ეს მისი ბრალია, სხვისი ბრალი არ არის. რას ნიშნავს უმციფრობა? და როგორ შეიძლება იქიდან გამოსვლა? რატომ არ უნდა ადამიანებს გამოვიდნენ უმციფრობიდან? რას გვეუბნება იმანუელ კანტი? კანტი გვეუბნება ასეთ რამეს, რომ უმციფრობიდან არ გამოსვლა აქვს ორი მიზეზი. ლაჩრობა და სიზარმაცე. ორი საშინელი სიტყვა იხმარა. ესე იგი ადამიანთან მივდივარ ჩვენ და ვეუბნებით. გამოდი სიბნელიდან და თუ არ გამოხვალ, ესე იგი ხარ ლაჩარი და ზარმაცი. ახლა ეს ორი სიტყვა სხვადასხვანაირად მოქმედებს სხვადასხვა კულტურაში. ქართველისთვის განს რო ეთქვა ზარმაცი ხარო, ქართველს გაუხარდებოდა, მე მგონი, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს სხვა წილში არის. ზარმაცი და ლაჩარი ერთად არ არის. არა, ჩვენთან არის ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაცია. სხვათა შორის მე ვფიქრობ, რომ ეს შეუსაბამო წყვილია და წარმოუდგენელია ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაცი ადამიანის არსებობა. როგორც ჩემი მასწავლებელი რეზო სირაძე ამბობდა, ნიჭი არ მოასვენებს კაცს. ზარმაცი ვერ იქნება, ვერ. ნიჭიერი, მაგრამ ზარმაცი არ გამიგია მე. არც ზარმაცი ბარათაშვილის ამბავი გამიგია და არც ზარმაცი გალაქტიონის და არც ვაჟებშევილასი ზარმაცი საერთოდ არ აქვს. ხო, იყვნენ ისეთები, რომელთაც ნიჭი ვერ გამოიყენეთ. იყვნენ, კი. მაგრამ როგორ ჩანს ეს ის ნიჭი არ არის. ეს სხვა რამ არის. შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს მაღალი ინტელექტი და ვერ გამოიყენოს. კაცობრიობის ისტორიაში ბიბისი მაგალითად იყო ასეთი გენიოსი. მას 6 წლის ასაკში უკვე უნივერსიტეტში ეწყობოდა და ყველა მიცის რომ მაგაზე უფრო ნიჭიერი არ არის და არაფერი არ უქმნია. არაფერი არ უქმნია. არ მინდა სახელი და გვარი თქვა, მაგრამ ფეხბურთელი ვიცი, რომ საღმერთმა ნიჭი არ მიცა, მაგრამ იმდენი იშლომა თავის თავზე, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში ცენტრალურ ასე ვთქვათ პოზიციას იკავებდა. შრომა. შრომა. ნიშნულოვანია. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში კანტი ამბობს უნდა გამოხვიდე იქიდან და თუ არ გამოხვიდი ხარ, ან ზარმაცი ხარ, ან ლაჩარი ხარ. სამაგიეროდ ქართველისთვის რო გეთქვა ლაჩარი ხარ, ვინ გაუბედავს, რომელიმე ქართველს უთხრა ლაჩარი ხარ. ასე რომ ადამიანი თურმე ლაჩარია და ზარმაცია, ანუ ორი უბედურება ერთად ჭირს, როდესაც არ გამოდის. რატო? იმიტომ რომ უმწიფრობაში ყოფნა თურმე კომფორტულია. ადამიანი ბუნებამ რამდენი ხანია გაათავისუფლა მეურვეობისგანო? თქვა კანტმა. ანუ ადრე ბუნებრივი მეურვეები ყავდა. ხო არ იყავით მთლიანად თავისუფალი, ვიღაცა გაჯდებოდა თავზე, იმიტომ შენზე უფრო ფიზიკურად ძლიერი იყო, შენზე უფრო ინტელექტუალური იყო და სხვა. თანასწორობის იდეა გვიან დაიბადა და ბოლოს უფლებებში ადამიანი გახდა თანასწორი. მაგრამ ეს ერთი ნაბიჯი მისი გადასადგმებია. იცით როგორ გავს იმას, რასაც ფრიდრიხ ნიცშე იტყვის შემდეგ, რომ არსებობს კაცი, რომელიც არ ვარ გადა, არსებობს ეკაცი, რომელიც არის ასე ვთქვათ გზა, რომ უკეთესი უნდა გახდეს ადამიანმა, უნდა როგორ ჩვენი მამალდაშვილი ამბობდა, უნდა მიიღო შინაგანი აქტი. აი პირველი შინაგანი აქტი იმისთვის, რომ ადამიანისში დაიბადოს აზროვნება, არის თურმე, რომ იგი უნდა გამოვიდეს უმციფრობიდან. უმციფრობა რა არის? მაგალითად მოწყვარი გვეუბნება, ნუ მსჯელობ. ირწმუნე. ნუ მსჯელობ, როდი შეიქმნა სამყარო? ირწმუნე, რომ 5604 წელი შეიქმნა. ნუ მსჯელობ, როგორ შეიქმნა ადამიანი? ნუ მსჯელობ, რომ წყალბადიდან იწყება ადამიანის სიცოცხლის თეორია? არა. ირწმუნე, რაც წელია, ასე ვთქვათ, შენს დავარ ციგნში. ნუ მსჯელობ, ირწმუნე. ექიმი გეუბნება, არ გადაწყვიტო შენ თვითონ როგორ დაიკლო 5 კილო. მიდი დიეტოლოგთან. აიღე მისგან ექიმთან, აიღე. არაიცრა გეუბნება ვიღაცა. მანამდე ჩაიტარე ტესტები, ამაში, იმაში, ამაში, ყველა ტყუილია. 10 დღეს არანაირი ტესტი არ ჭირდება. არანაირი. ერთადერთი ისე იგი იმ მომენტში როგორც ვიან, ალბათ მაღალი სიცხე არ უნდა კონდეს და ალერგიის მიმართ, ასე ვთქვათ, მედეგი უნდა იყოს და მაგასაც ეშველება სხვაჩვენის იქვე მიხედავენ ხოლმე. ვიცი, ქვეყნების სადაც სიცხესაც კი არ უზომავენ, აცლიან ხოლმე. ამასთანაც გავიგეთ, რომ ეკლესიაში არის ხოლმე აცლები საფრანგეთში. შეეყვალ წალოცავა და იქვე დაგარტყამენ და მე შეიძლება უფრო კარგად იყო. მე რატომ ამბობ ამას? კანტმა თქვა, რომ არ გინდა ეს კომფორტი, რომ რა თმინდა აზრუნება, როცა ციკში წერია? რა თმინდა აზრუნება, როცა მოძღვარი მყავს? რა თმინდა ამის გადაწყვეტა, როცა ექიმთან შემიძლია მივიდე? რა თმინდა ვიცვალო, როდესაც ბიჭი რომ მეუბნება ცოლად გამყევა და გოგოა წავალ დედას გკითხავ, მამას გკითხავ, გავყვეთ უარა იმას, მოძღვარს გკითხავ. წარმოგიდგენიათ ადამიანს რო კითხვა რამდენია ორჯერ ორი და კითხავს მაცალი ერთი წუთით, აგერ ინტერნეტში ჩავიხედავო. თქვენ ხომ იცით, რომ საქართველოშიც კი ბაზარში ჩვენი გამყიდველები აღჭურვილი არიან კალკულატორები და ისინი ანგარიშობენ ხოლმე, როგორიცა ისეთ რამეს, როგორიცა 7-8 კალკულატორით. მე მინახავს. და რატომ, რატომ? იმიტომ, რომ კომფორტულია, არ შეგეშლება და ყოველ შემთხვევაში. ხო, კიდე კაი, ახლა მე აქ უფრო ღმა შეიძლება ლაპარაკი. მაგალითად დიდ მწერალთან ადამიანებს ჯერ სახელები დაავიწყლა საგნების და მერე დაავიწყლა საგნები რისთვის იყო და ასე დაავიწყება შეიძლება დიდი გზა კონდეს გასავლელი და ადამიანებმა ბევრჯერ ჩაიდინეს ეს ანტიკანტური ნაბიჯები გადავდგით. როდესაც შევქმნით ანბანი, რა თქმა უნდა ბევრჯერ დავივიწყეთ და მივანდეთ ნაწერებს. როდესაც შევქმნით გაჯეტები, რა თქმა უნდა და ადამიანი ხანდახან არაზრუნებს, უბრალოდ რა თმინდა აგერ ჩავიხედავ, ვიტყვი და სხვა. დიახ, ცოდნის მოსაპოვებლად აზროვნება არ ჭირდება, მაგრამ ცოდნის მოსაპოვებლად უნარჩვევები ჭირდება, რომლისთვისაც აზროვნება ისევ ჭირდება. კანტმა თქვა, გამოვიდეთ ამ კომფორტის ზონიდან. კომფორტულია მონობა, დიახ. კომფორტულია. ეს გარკვეულად მონობა სიბნელეში ყოფნა კომფორტულია. გახსოვთ რა გვითხრა ჩვენ პლატონმა? ადამიანს გარეთ რო გამოიყვანდა ნამდვილ სინათლეს და მზეს ნახავ, უკან რო დავაბრუნებ გამოქვაბულში, ისინი რა დაუჯერებენ და ეს რომ მოუყვებას გაპლებს რომ მზე და ნამდვილი ცხოვრება არსებობს, გაგლეჯენ იმას, იმიტომ რომ მათთვის კომფორტულია, მათ იციან რა არის სიმართლე, რომ არსებობს ერთმანეთ ჭეშმარიტება, რომ ვზივართ აქ, ვცხედავთ, დაბმულები ვარ და უყურებთ ეკრანს, წინ უკნიდან შემოდის ცეცხლიდან გამოწვეული სინათლე და ეგაა მღვიმე. ამ მღვიმეში ჩვენ არ გვინდა დავიჯეროთ, რომ რამე უფრო ჭეშმარიტი არსებობს. მაგრამ კანტმა არ მოგვასვენა და გვითხრა, გამოდი მაგ წყლიანიდან. და ბოლოს და ბოლოს რა არის უმციფრობა? უმციფრობიდან გამოსვლა. უმციფრობიდან გამოსვლა არის საკუთარი გონების მოხმარება. ისე იგი ადამიანს აქვს განძი. ადამიანის განძი არც ხელია, არც ფეხია, არც სექსუალური ენერგია. ადამიანის განძი არის მისი გონება. თუ ადამიანს რამე განასხვავებს ცხოველისგან, რომელიც მასზე ძლიერიცა ფიზიკურად, უფრო კაი ხელიც აქვს, ფეხიც აქვს და ხორთუმიც აქვს და ყველაფერი აქვს, შენზე უფრო ძლიერი. ერთადერთი რაში შენ სამყაროს ჩემპიონი ხარ უფლის შემდეგ არის ის, რაც იმისნაირი გაქვს, ანუ გონება. და რა არის ეს გონება? გონება არის სწორედ საშუალება მოიხმარო იგი. თუ არ მოიხმარ, გახსოვთ ვეფხის ტყავსანში როგორ ეს ნათქვამი, კანც გაუხარდებოდა როცოდნა და ქართველები ისრაც მოწონდა, კანტი არის ერთ-ერთი ის უცხოელი, რომელმაც იქიდან უნახავა შემოთვალა, რომ ქართველი ქალები ულამაზესები არიან. და როგორ არ დაუჯეროთ ასეთ ღრმა ფილოსოფიას. კანტმა თქვა, რომ სწორია ის აზრი, რომ ადამიანმა გონება უნდა მოიხმაროს. ანუ სწორია რუსთაველი, რომ თქვა, არავიქმ ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოს და ბრძნომის. ანუ ტვინს თუ არ გამოიხენ, რა გჭირდება ეს ტვინი? და არის ადამიანი, კაცობრიობა ახლა 7-8 მილიარდ ადამიანს იკლის. აქედან ალბათ 7.799 და ესე პერიოდში ადამიანია, რომელიც არ მოიხმარს საკუთარ გონებას. და აქ კანტმა დაგვიხატა, ასე ვთქვათ, სირთულე. რა ვქნათ, როცა გონების მოხმარება არ შეიძლება? არის თუ არა ასეთი სიტუაცია? და მან გვითხრა, რომ დიახ, არის ასეთი სიტუაცია. მაგალითად, მე ვარ არმიაში, ჯარში ვარ, ომია. მე ვარ ლეიტენანტი, ან ჯარისკაცი და ჩემი უფროსი კაპიტანი მიბრძანებს წადი წინ. და მე ვხედავ, რომ მარცხნივ უნდა წავიდეთ, იქით აკაი წასასვლელი, მაგრამ ის მიბრძანებს წადი წინ. მე რა შვები? მე ვეუბნები, რომ არა, კაპიტანო, დაფიქრე, აბა მარცხნივ არ ჯობია, ვიდრე წინ. არა, მე ვასრულებ ბრძანებას, ომია. წესია. კაპიტანმა თქვა, ლეიტენანტმა შეასრულა, უფროსმა თქვა, უმცროსმა შეასრულა. ბრძანებები არ განიხილება, ბრძანებები სრულდება. აბა სადღა ის, რაც კანტმა თქვა, რომ გონები უნდა მოიხმარ. და აი აქ კანტმა, ჩემი აზრით, აი ჩემი ფილოლოგიური აზრით, იმიტომ რომ ფილოსოფოსები შეიძლება სულ არ თვლიან ამას ყველაზე მნიშვნელოვნად, ჩემი აზრით აქ კანტმა გასაოცარი, ასე ვთქვათ, ну, მე ვიტყოდი, ფინტი იხმარა ფეხბურთის ტერმინით. მან თქვა, რომ ადამიანს ორი არსება აქვს. იგი არის კერძო და საჯარო პირი. ლევან ბერძენიშვილი, თამარ ბერძენიშვილის მამაცა და რამე რო იყოს საზოგადოებრივი აზრის გამომთქმელიცა, შეიძლება ძალიან შტერულ აზრებს ამბობდეს, მაგრამ ხო ელაბარაგება საზოგადოებას შეუძლია, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია საზოგადოებას დაელაბარაგოს, უბრალოდ ფეისბუქში გამოაქვეყნოს პოსტი. უკვე საზოგადოებას ელაპარაკები. ჭკვიანურად, სულელურად თუ სხვა, კი. ისე იგი ორი კაცი ყოფილვარ მე. კერძო პირი და საჯარო პირი. და კანტმა თქვა, კერძო პირის მიერ გონების გამოყენება არ არის თავისუფალი. თავისუფალი არის საჯარო გონების გამოყენება და უნდა იყოს. ეს რას ნიშნავს? თუ მე სკოლაში ვმუშაობ და თუ მე ქართულ სკოლაში ვმუშაობ, машин და თუ ეს სკოლა სახელმწიფო სკოლა და თუნდაც ეს არის ყო სახელმწიფო სკოლა, მე მუშაობ იმ პროგრამით მიხედვით, რომელიც დაამტკიცა განათლების სამინისტრო. განათლების სამინისტროს მიერ დაამტკიცებული პროგრამით მე რომ შევდივარ კლასში, მე უნდა ვთქვა, რომ შუშანი იყო იდეალური ადამიანი, მოწმუნე და ქართველი წმინდანი, ну, ეთნიკურად სამხური წარმომავლობის. და იქ მე არ უნდა გავუსვა ხაზი იმას, რასაც მე საჯარო პირი ჩემში რომელიც თვლემს, მკარნახობს, რომ მე პრობლემა მაქვს, იქნებ მაგ შუშანიკთან იმ ნაწილში, რომ ქრისტე თქვა, გიყვარდეს წერი შენიო და შუშანიკმა თქვა, შვილების სახელი არ მიხსენოთო. ანუ არ გამოავლინა ის იმ იდეისადმი ერთგულება, რომელიც ყველაზე ძვირფასია ქრისტიანობაში. მაგრამ ამას მე, თუ მასწავლებელი ვარ ბავშვებს, არ ვეუბნები და არც უნდა ვუთხრა იმიტომ რომ ამ დროს მე ვარ კერძო პირი. ასევე ჯარში რომ მომცა ზანება პოკონიკმა, როცა მე მაიორი ვიყავი, ან ლეიტენანტმა, როდესაც მე უმცროსი ლეიტენანტი ვიყავი, ან ჯარისკაცი ვიყავი, მე ის ბრძანება შევასრულე. მაგრამ დამთავრდა ომი, მე ვარ საჯარო პირი, მეკითხებიან როგორი პოლკოვნიკი იყო და მე ვუბნები რომ ბრიყულ ბრძანებებს იძლეოდა, იმიტომ რომ მე როგორც საჯარო პირს მაქვს სრული უფლება და აუცილებლობა არის რომ განვიხილო საკითხი. ამიტომ მე ლევან ბერძენიშვილის სინათლის გადასახადს ვიხდი, ელექტრობის გადასახადს ვიხდი, ამავე დროს ვიხდი როგორც კერძო პირი, იმიტომ არ გადავიხდი და კერძოდ ლევან ბერძენიშვილს ნომერი 141-133-ით ჩაჭრის თელასი ჩაჭრიდა და ახლა თელმიკო ჩაჭრის და საერთო ჩაჭრის მეტი რა იციან მაგათ. მაგრამ მე ვიხდი, მაგრამ საჯაროდ მე შემიძლია ვთქვა რომ ეს გადასახადი უსამართლოა და მე ამას ვიტყვი კიდევაც და დავამტკიცებ კიდევაც თუ საჭიროა და სხვა. უსამართლოა თუ როგორი არის, როგორი უნდა იყოს და ესაა საჯარო მშელობა. საჯარო მშელობა უნდა იყოს თავისუფალი. ამ ერთი ბეწო სტატიაში კანტმა წარმოშვა საშუალება მწერალმა აღწეროს თავისი დრო. ახლა რა კავშირი არის კანტის ამ ნაზრებსა და იმაში რომ წერალმა თავისი დროში აღწეროს? არის უმთავრესი კავშირი. კანტმა ამას ყველაფერს ორი ლათინური სიტყვა დაარქვა, იმიტომ რომ კანტი გენიოსი იყო და მან იცოდა რომ ფილოსოფიური თეორიები ხანგრძლივი და გრძელი და რთული დასამახსოვრებელია. სამაგერო ორ ლათინურ სიტყვას ყველა დაიმახსოვრებს, ყველა ფილოლოგიც კი, და მან თქვა საპერე აუდე, გაბედე აზროვნება, გაბედე საჯაროდ შენი გონების გამოყენება. ესაა თელი კანტი, ესაა ის რამაც წარმოშვა ყველანაირი სტენდარტი. რა არის შენი თანამედროვეობის აღწერა? ესაა უპირველეს ყოვლისა გამბედაობა. კანტმა უდიდესი ზნეობრივი ტერმინი ვაჟკაცობა აქცია ფილოსოფიის ქვაკუთხედად და კანტმა თქვა განათლება გამბედაობა, იმიტომ რომ განათლება თავისუფლება. ჩვენ შეგვეძლოა ამაზე ბევრი გვეთქვა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. მონა ვერასოდეს ვერ დაწერდა თანამედროვე რომანს. და არა მარტო მონა, არა, კომფორტში მყოფნი მორწმუნე ავტორები, რომელთაც ეჭვი არ აქვთ, ვერ დაწერდნენ. ეჭვი ჭირდება, ეჭვი ყველაფერს, მათ შორის ყველაზე გრანდიოზულ იდეებსაც. ანუ და ეჭვი როგორ შეიძლება გააჩინო, როგორ შეიძლება კითხვა დასვა, ამას ჭირდება გამბედაობა. მწერლობა ვაჟკაცობა, ამაში აღმოჩნდა ყველაფერი. საპერე ავდე გაიგონა ყველანაირმა სტენდალმა. სტენდალს ვამბობ მე პირობითად, იმიტომ რომ სტენდალმა ყველაზე უფრო სწორად ჩაავლო თავის დროს ხელი, ჩაავლო ხელი და არ გაუშვა. ხო, მასაც შეეძლო ისტორიული რომანები ეწერა და მოგონებებიც ეწერა ბევრია, მაგრამ მაინდამაინ ჟულიან სორელის ბედით დაინტერესდა. მის დროს მოხდა ეგ ამბავი, ვიღაცა ბერტეს თავი მოკვეთეს და ვიღაცა ბერტესგან, ან რომელსაც ახლა თავის მოკვეთის წინააღმდეგი ვიყავი და არ დავიქნები ხოლმე, მაგრამ მათ დროსაც ვიქნებოდი, არ ვიყავი დაბადებული, მაგრამ იმას ალბათ იმდროინდელი კანონების სწორად მოკვეთეს თავი და აღწერა წიგნში, დაწერა არასწორად როგორ ჭრიან თავს ჟულიან სოლელს. ამას მოყვა მთელი მწერლობის აფეთქება, უზარმაზარი მწერლობა აფეთქდა კანტის შემდეგ, განმანათლებლობის შემდეგ. განმანათლებლობა იყო გრანდიოზული იდეა, რომელიც ამბობდა, რომ განათლება გადაარჩენს სამყაროს. სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა მართალი, არც მაგან არ უშველა, არც იმან უშველა, რომ მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს და არც იმან უშველა, რომ განათლება გადაარჩენს მსოფლიოს. ყველაზე განათლებულმა და გამოსულმა ხალხმა, კანტის ხალხმა, სწორედ მაგით, განათლებით და სვეტით, მაგრამ თავისუფლების დადგუნით, კანონმორჩილებით იკისრეს პირველი და მეორე მსოფლიო ომები. კანონმორჩილება კიდე სხვა ამბავია. მოკლედ, მე მინდა ჩვენი გადაცემის სახელით მადლობა უთხრა იმანუელ კანტს, რომელმაც ფაქტობრივად გვაჩუქა მე-19 საუკუნე, ანუ ახალი აზროვნება და ამ ახალ აზროვნებაში ახალი ლიტერატურის დაბადება.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.